subax wanaagsan dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna kenya qaar ka mid ah shacabka kenya ayaa taageeray go-aanka uu madaxweyne william ruuto uu ciidamo ugu dirayo dalka hayti laakiin in badan oo kenyaan ah ayaa la yaaban sababta uu dalkooda ciidan boolis ah u geynayo dalka ay rabshadaha ka socdaan ee hayti xilli waddamo ka awood badan kana hub culus kenya ay ka aamuseen arrintan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyaha v o eda maryama jaallo. shucuurta dadka ku sugan waddooyinka nairobi ayaa kacsan, waxay ka walwalsan yihiin suurtagalnimada in ciidamo boolis ah oo ka socda dalkooda loo diro dalka ay xaaladiisu faraha ka baxday ee hayti. stephen gaga waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada nairobi. waa maxay sababta aan boolis u dirayno halkii aan militari ka diri lahayn? Waa su'aasha aan anigu qabo. demeklin masaki ayaa iyaduna qabta fikirkan. waxba tali mayso, waayo waxaan lumin doonaa kuwa aan jecelnahay. kenya ma lihin awood la mid ah dalalka kale sida maraykanka. laakiin joseph mule ayaa qaba fikrad taasi ka duwan. waxay ila tahay in ay tahay fikir wanaagsan sababtoo ah dhammaanteen waxaanu nahay bani aadam, inkasta oo ay dadka ka cabanayaan hannaanka la adeegsaday. henry mutreru oo isna ka mid ah dadka ku nool magaalada nairobi ayaa taladani u haya dowladdiisa. waxaan dowladda ku boorinaynaa in ugu yaraan ay raacdo awaamirta maxkamadda. madaxweynaha kenya william ruto oo dhowaan heshiis laba geesood ah la saxiixday ra-iisul wasaarihii iscasilay ee hayti ariel henry mar uu booqday magaalada nairobi ayaa sheegay in kunka askari ee booliska kenya ay wax weyn ka tari doonaan amni soo celinta hayti. wuxuu kaloo ku adkaystay in tallaabadani ay tahay mid dhanka wanaagsan loo qaaday. waa howlgal bini aadamnimo, waa howlgal aan ku garab istaagayno walaalaheen, wiilasha iyo gabdhaha ee hayti. hase ahaatee saxiixa heshiiskaasi ayaa markiiba waxaa xigay dagaallo qaraar iyo rabshado dhex maray booliska hayti iyo kooxo burcad ah oo hubaysan, kuwaas oo ishortaagay in dib uu ugu soo noqdo henry dalkaasi dhaca bartamaha karebiyaanka. ugu dambayntiina waxay taasi keentay in ra-iisul wasaaraha uu iscasilo. ikuru aikot oo ka mid ah qareennada nairobi wax uu ka mid yahay koox sharci yaqaana ah oo dacwad u gudbisay maxkamadda sare ee kenya. waxay ku doodeen in dirista ciidamo ka socda kenya ee hayti ay tahay arrin aanan dastuurka waafaqsanayn, isla markaana heshiiskii dhowaan la kala saxiixday uu yahay mid qalad ah. ugu horreyn waa heshiis baadil ah sababtoo ah sharciyad kuma lahan qaanuunka guud iyo qofka matalaya labadaba. ariel henry, si aad u awoodo in aad gasho heshiis waa in aad leedahay awood aad ku gasho qandaraas. wuxuu kaloo intaasi ku diray in weli ay jiraan caqabado ku saabsan in heshiiskani uu socon doono iyo in kale, sababtoo ah dhammaan halbeegyada sharciga ayaanan weli la qancinin. markii jovenal mois la dilay 2021, henry waxaa la filayay in uu xukunka hayo 120 maalin. dastuurka hayti ayaa qaba si uu ra-iisul wasaaraha sharci u noqdo waa in baarlamaanka uu ansixiyaa, isaga weligiis ma helin taasi. sidaasi daraaddeed su'aasha ayaa ah, yaa heshiiskan la saxiixday jamhuuriyadda kenya? george muusemaali oo ah la taliye dhanka amniga kuna nool nairobi ayaa sheegaya in la gaaray waqtigii dib looga fakeri lahaa arrinta hayti. waxa aysan dadka diiradda saarin ayaa ah sababta keentay qalalaasahan. xasuuso, waxaan bilownay in aan ka hadalno qaska iyo qalaanqalka hayti sannadkii 1805, markaas oo ay ku dhawaaqeen in ay madax bannaanida ka qaateen faransiiska. tan iyo markaasi hayti nabad ma helin. marka xalka aan isku dayayno in aan miiska saarno ma yahay mid shaqaynaya. waxaa jiray faragelin aanan guulaysan oo ay horay u sameeyeen qaramada midoobay iyo maraykanka. waxaa la joogaa waqti la samayn lahaa wax cusub, ayuu yidhi. dhab ahaantii wax ay doonayaan inay qabtaan ayaa ah in ay la cilaaqtamaan isla dadkii ay ugu yeerayeen burcad, kuwaas oo uu farageliyey Maraykanka sanadkii 1815, laakiin aanan lagu guuleysan. Mar kale ayuu isku dayay sanadkii 1849, ma aysan shaqayn. Waxaan isku daynay mar kale iyadoo loo marayo qaramada midoobay 2004, laakiin weli ma aysan shaqaynin. Xilli ay xaaladuhu yihiin kuwa colaadeed oo aad u kacsan gudaha Haiti, ayuu Muuse Maali sheegayaa in ay adag tahay in la qiyaaso in ciidamo boolis ah ama kuwa military ah ay awoodi doonaan inay soo celiyaan ammaanka Haiti.